svar Randsvari Sigurðar Sinni.
Já, hæstvirtur forseti. Það sem háttvirtur þingmaður gerir hér umtalsefni í seinna andsvari sínu við mig, sem alveg rétt, að inn í þetta þarf að þetta blandast að skoða landsvæði þar sem gott að beita sauðfé og annað svæði þar sem að verra að beita sauðfé og tekið nú sem dæmi bara gosbeltið eins og margoft hefur komið fram og í umsögnum frá ýmsum aðelum sem að ég ber mikla virðingu fyrir sem senda okkur umsögn hvað þetta varðar en það eins með það eins og allt annað að það ekki hægt að taka til þess en ég segi fyrir mittliti og ítreka það sem ég sagði hér áðan ég veit ekki hvað kemur út úr tillögum byggðastofnunar við höfum séð fyrstu drög og fyrstu drög eru þannig að það má segja að vonandi byggðastofnun þar á réttri leið það að segja að taka fjarlæðar mælingu frá þéttbýlustöðum það sem að bændur geta leita sér vinnu og styrkja þá meira hjá þeim sem eru langan veg að fara eða geta jafnvel ekki sótt sér neina vinnu. Og það kom líka framverulega forseti á einum bændafundi sem ég fór á, sem voru bændur í Eyjafjarðarsýslu sem að funduðu í Hlíðabæ rétt norðan við Akureyri. Það var mjög merkilegu fundur. Það sem mér fannst eins og bændur væri svona halvperti með handbremsuna á og rætti ekki málin að fullu hreinskinni. Það gerðist eins og var eftir að fundi lauk í andirinu í Hlíðabæin í samtölum mínum við nokkra bændur og í framhalda því samtölum í síma við fjölmarga bændur sem hafa lýst áhyggjusunum. Og þar eru fjölmargi sauðfjárbændur og þar meðal annars á þessum veikusvæðum sem ég nefndi hér áðan en önnur veiksvæði líka þar sem að þeir eru greinilega mjög óhressir með þennan samning þar sem þar stendur inni og hafa áhyggjur af því hvernig þetta verið útfært fyrir þá.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson veitir andsvar.